En ertu nokkuð físin heyra drauma?
Já.
Og það bara svo afskaplega lítið fjöld að segja að sjálfum sér. Því það að mér sjálfum.
Mér langar til að spyrja þig út aldrei samvöndu við drauma, ekki saman um það?
Já, á ég að segja þér eitt draum?
Segðu mér eitt draum, já.
Er það ekki leiðilegt?
Nei.
Ég var stödd á ferðalagi að verkja á frænda mínum, Eiríki Guðmundssyni, í Lóni. Þá var ég nú 30 samtök, það 30 ár. Þá gisti ég á bæ í Krossalandi í Lóni. Á leiðin alls og ætliði austra bæ til að finna fólk mitt. En var kalt og veiktist hálfgetur leiðinu og fékk hýta og mér var ekki sleppt. Sko ekki að þann bæ sín, ekki að austra bæ. Jæja, svo kemur það fyrir, svo er það bróðin minn, Þorsteinn, sem á ferð og gisti hjá mér þarna í Krossalandi sem ég var þarna gestur eða og gisti hjá mér og það var svona jelja veður og svona en bjart á milli svona sko þetta var á þorranum og hann átti heim og höfn og höfn ég haldi hann fyrir og býði ég hann það var langur við á þegar var yfir almanna skarð að fara býði ég hann það að fara gætilega koma að efra fyrir það var bæri næst við skarði sko, almanna skarð eða svona nokkuð frá almanna skarð Já, hann lofar mér því hann skuli gera það og hann fyrir svona klukkan 9 frá Krossalandi frá mér á Tóstitmóðum og svo er ekki með það svo fyrir ég ekki neitt nú fyrir hann klukkan 9 hádegi spili þá svona eins og í sveit að þú kannast nú kannski við þið hefur heyrt rokkar, kambar og þar verið að lesa mér sögu af Brasilíuförum þetta veitlegt?
Haltu bara áfram.
Já. Það er að lesa um sögu af Brasíluförum, Harald og þeim, bræðrum. Og þetta er klukkan 12. Svo er borið kaffi, bara gefið hádegiskaffi. Og það er kona sem, mágkona mín sem situr hjá mér og er að lesa mér söguna. Og er að færa kaffi og bollinu stendur á borðinu. Þá rís ég upp klukkan 12. Guð hjálpi mér. Hann Steini bróður minn, hann hefur hrapað í skarðinu. Já. Nú er það ekkert með það. Nú heldur fólkið, mákunni mína, ég sé rænulaus og sækja lækni. Nei, takk. Ég rís upp. Sækja læknir hvað heldur þau alla fram úr en við hafðum dálítið hýta eða var ekki svolítið hvað heldur þau að sækja læknir segi ég anda mér sko jæja, svo er ekkert með það og svo leggst þið niður á kottan aftur þar heldur þið áfram að lýsa og ég drekk þarna kaffið og svo er ekkert með það en líður ekki vel en samt trúði ég ekki á mína heimsku hugsanir eða þetta sem ég sá eða hugsaði en svo var það Sigbjörn kæristinn minn sem var nú maðurinn minn öndanum hann ég beð hans og klukkan 2 um daginn farði nú fyrir mig góði minn þú var nú alltaf hjálpa þeir sem bátti ég mikið væri nú góður og vildi nú fara hann og skarð fyrir mig og vita komaði efra fyrir því og vita hvort að þessi bróður minn hefur farið á réttum tíma eða komist niður fiskarði sinni. Nei, nú tróðst tíminn og hann trúði mér. En það hélt alltaf ég væri einhvern veginn. Hann trúði mér. Svo varðum klukkan 2 um nóttina. Það var barn sem veiktist, eða var veikt í tíhósta. Og þá fyrir Sigbjörn neitin klukkan 2 um nóttina, stjörnubjörtu veri. Klukkan 2 um nóttina og neitin. Já, við ég hann að koma erum fyrir fjör klukkan 2 og er komið þangað klukkan 6 um morguninn. Það var það nokkur gangu, alveg margur bæir á milli, fjóru bæinn. Þá Þorsti bróður minn lagður á stað, sko, klukkan 11. Og lagður á stað annarkað og til sinni heimkynna á Höfni Hornafriði. Jæja, svo ekkert með það. Og ég finn gáð nú vel að Sigbjörn minn, þegar þú fer niður skarfið og það dys, satan fyrir neðan og þegar þú kemur niður í dysinu það nefnilega langur við og niður þegar skarfinu hallar bretti niður þá komið svona nokkuð slétt. Svo ekkert með þetta, hann fer, hann trúir mér alltaf inni, svo ekkert með. Jæja, svo fer hann og verður nú ósku kvíðin og lítur nú mikið til liða. Og hann gengur niður og hann sér ekki og hann fyrir niður á dyr þegar hann kemur niður á dyr sína þá sér hann einhverju svarta þústu en hvað heldur þau að hann hrapar á mínútur niður skriðuna niður fyrir klukkan 12 á mínútinni sem ég segi og búinn að skriðin mig skarði í allan þennan tíma frá klukkan 12 daginn áður og til klukkan líklega 10 til 11 þarna liggur hann beinbrotin lærbrotin og viðbrunnsbrotin fyrst þið ekki dálítið merkilegt þetta segi þetta ég byrði fyrirgifninga að vera að segja þetta sjálfur þetta er eins og guð er yfir okkur báðu hérna finnst þetta ekki leiðilegt finnst þetta ekki leiðilegt að heyra þetta svo er ekkert með þetta svo, og svo náttúrulega fyrir hann þá voru ekki bílarnir þá var bara hestur og svo fyrir á næsta bæ og svo fyrir hann út og höfn og aðlega veiklaður og hann var nú rætt sækilegnir en þingan í sig nú trúði ég ekki neginu sko sjálfa mér sko eins og ég er utan því ég ekki nokkur skapan svo kemur hann klukkan 12 daginn eftir Sigbjörn og þá heyri ég hann segir þetta veri þá fæ ég fyrtíðstöð þetta þá heyrir hann að hann fundið hann brænbrotni og finnið hann skarð og sko neitlega útleiki en hefði hann farið þarna á mjöndunni þá hefði hann var það skýtti alltaf einkennlega þetta en þetta er sannleikur
hefur þið sagt þú hefur það sagt það þessu setna
já en svo var læknirinn sóttur og hann vildi blessa og góða presturinn sér að þorður og þeir vildi koma þessi að nála nei takk fyrir ég vildi ekki koma til síðan á sagði ég væri ekki svo merkli persóna þeir vildu koma þessu náttúrulega fyrir en ég vildi ekki það. En þá bara þá var mér svo bílt við eins og þú skilur þegar hann sagði ekki því frá þessu en hann lífiði nú þetta það og hann var nú sem sé þarna lífgja hans en ég var alltaf hálfrætt það var ekki svo Það var ekki svo því svæði. Ég var vakandi eins og ég núna. Jú, þetta hefur komið í útvarpinu.
Já,
Torfi, Þorstinsson, í Hornafirði, í Nesjum, ég man ekki hvað það heitir bærin, hann er hann við Þinganes í Nesjum. Hann hefur sagt frá þessu útvarpi. En hann hefur sagði ekki frá því, eins og ég segi þér það núna. Hann segið mig að við dreymta. Mér dreymdi það ekki. Þú skilur þar sem ég er að tala við fólkið og mannum, sögun og allt saman. Orð ég að vera í vakna og alla bara að rík fór að drekka kaffið mitt. En ég fann þetta þá bara að átreyfingu og viðurinn sko, eins og ég tala núna. Jú, þetta hefur komið í útvarpinu.